said I never want to see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning.
Να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον Real Voice στη Ρόδο, στους 99,5, που αναμεταδίδει από σήμερα το πρόγραμμα του Real FM. Και μέσω του Real Voice, μια ζεστή καλημέρα σε όλους τους Ροδίτες, στο υπέροχο και τόσο αγαπημένο αυτό νησί. Καλημέρα Σόφη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια για την χθεσινή Real News και τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε αυτό το μεγάλο γεγονός που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες. Γράφει και για τα άρθρα η Σόφη του Γιώργου Παγάνη και της Κάτιας Μακρύ, που μας βοήθησαν να καταλάβουμε καλύτερα πώς σκέφτεται ο Πούτιν, ο wannabe τσάρος, όπως τον απεκάλεσε η Κάτια Μακρύ. Καλημέρα και στον ομογενή μας Έλληνα που ζει στην Ευρώπη και μου στέλνει το πρωινό του μήνυμα. Πού είναι η συμπαράσταση, μου γράφει, της Ελλάδας δίπλα σε έναν αντιστεκόμενο λαό? Η αντίσταση στον εισβολέα είναι καθολική. Μέχρι και οι παππούδες στα χωριά στέκονται απέναντι στα τάγκς. Πού είναι οι απίθανοι απόγονοι του ΕΑΜ που ξέρουν από αντίσταση, γράφει ο φίλος. Πού είναι η συμπαράσταση σε έναν πρόεδρο που εκλέχθηκε με 73% από το λαό του? Όλος ο κόσμος φτιάχνει μολότοφ εκεί και οι προοδευτικοί Έλληνες το παίζουμε ουδέτεροι, όπως ο Στάλιν που άφησε το Χίτλερ να μπει και να κάψει την Πολωνία. Όλη η δημοκρατική Ευρώπη, συνεχίζει, βγήκε στους δρόμους. Οι Έλληνες διανοούμενοι το σκέφτονται? Απογοητεύομαι. Καλημέρα και στην Ελισάβετ που μου λέει τώρα που ο στιγνός δικτάτορας Πούτιν έδειξε με το πιο καθαρό τρόπο το αληθινό του πρόσωπο, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πιστούν οι υποστηρικτές του. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχεις δίκαιο για το κλίμα που επικρατεί για τον αναθεωρητισμό, μου γράφει. Επίσης αυτές τις μέρες τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης ένιωσαν επιτέλους αυτό που βιώνουν οι Έλληνες χρόνια τώρα, την απειλή πολέμου. Είναι διδακτικό για αυτούς, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα και στο Γεράσιμο. Αυτό που βλέπω εγώ, μου λέει, είναι ότι τρίβουν Νίκο τα χέρια τους οι βιομήχανοι και οι έμποροι όπλων, διότι όλα για τα μπικικίνια γίνονται στο τέλος. Και σε αυτό δεν υπάρχει αθώος, είτε είναι ανατολικός είτε δυτικός. Σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ακούσουμε τη γνώμη του για όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Ουκρανία, αλλά και για τις αντιδράσεις των δυτικών. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσύ το ήξερες ότι το ίντερνετ του σπιτιού σου μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα πράγματα? Την καλωδίωση, τη διαρρύθμιση του χώρου ή ακόμη και από τη διακόσμηση. Η υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect το ξέρει και γι' αυτό έρχεται σπίτι να σε βοηθήσει. Κλείσε τώρα ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Προτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Πού βρισκόμαστε, δηλαδή, αν σας ζητούσα έτσι να χαρτογραφήσετε εντός εισαγωγικών η λέξη την πορεία αυτού του πολέμου, αυτής της μεγάλης κρίσης, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, εξελίσσεται η ρωσική εισβολή. Από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αντίσταση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και των ουκρανικών πολιτοφυλακών εντός των αστικών κέντρων είναι σημαντική. Έχουν καθυστερήσει τις ρωσικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα εξακολουθήσουμε για κάποιες ώρες ή κάποιες ημέρες να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Προφανώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στο βαθμό που ενισχύονται και με ξένη βοήθεια, θα καταστούν ακόμα πιο αξιόμαχες. Αλλά
επομένως, μπορεί να κρατήσει πολύ, κύριε καθηγητά, αυτό.
Κοιτάξτε, με βάση τους συσχετισμούς ισχύως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι θα κρατήσει πολύ. Μπορεί να μην κράτησε, να έχουν συμπληρωθεί 96 ώρες που προέβλεπαν έγκυροι στρατιωτικοί αναλυτές, αλλά το αν τελικά θα υποκύψει η Ουκρανία σε 15, σε 20, σε 25 μέρες, μικρή σημασία έχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και συνέπειες. Έτσι, κάθε μέρα που περνάει και η ρωσική πλευρά δεν επιτυγχάνει τον βασικό της στόχο που είναι ο πολιτικός έλεγχος της Ουκρανίας.
Η πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι.
Ακριβώς. Τόσο θα επιβαρύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.
Τώρα στη σημερινή συνάντηση που θα γίνει εκεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δίνεται καμιά ελπίδα να προκύψει κάτι θετικό? Ή πιστεύετε ότι είναι απλώς μια πρώτη ανίχνευση?
Θα συμφωνήσω με την δεύτερη εκδοχή. Ναι. Γιατί για να προκύψει κάτι θετικό θα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να προκύψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό θα ήταν ομολογία ήττας για τη Μόσχα. Δεν ξέρω πόσο αντέχει η Μόσχα. Νομίζω ότι σε αυτή την πρώτη επαφή η Ρωσία θα ζητήσει, θα απαιτήσει την παράδοση ανεφόρων.
Επομένως δεν θα βγει κάτι. Τώρα το ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα, και νομίζω αυτό είναι στα χείλη όλων.
Εκτός αν η Μόσχα αποφασίσει ότι η ένδειξη καλής θέλησης, δεν είναι καλός όρος που χρησιμοποιώ, ίσως έτσι να υπάρχει μια διπλωματική αναδίπλωση, να κατοχυρώσει τα εδαφικά κέρδη που έχει.
Στα ανατολικά κυρίως.
Στα ανατολικά και στα νότια.
Ναι, ναι.
Και να κερδίσει λίγο χρόνο, κυρίως έτσι για να αμβλύνει ενδεχομένως τις διεθνείς αντιδράσεις. Δηλαδή προσχηματικά καθαρά, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα από την αρχή της κρίσης αυτής.
Στις αντιδράσεις ερχόμουν τώρα για να σας ρωτήσω αν ο Πούτιν μπορεί να καταστεί απρόβλεπτος όσο τον στριμώχνει η Δύση στο οικονομικό πεδίο. Το κλείσιμο του Swift, παρότι από ό,τι κατάλαβα από την κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν θα είναι σε όλες τις τράπεζες. Η δήλωσή της ήταν περίεργη, δεν τη διάβασαν όλοι προσεκτικά. Έγραφε σε μερικές από τις τράπεζες.
Σωστά.
Ναι,
σωστά.
Που σημαίνει ότι κάποιοι διάβλοι θα μείνουν ανοιχτοί. Καταλαβαίνω ότι αυτό το επέβαλε η Γερμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον είδα τον Πούτιν στη δήλωση που έκανε, με την οποία καλούσε και τους στρατηγούς του να έχουν έτοιμα τα πυρηνικά όπλα, τον είδα ζορισμένο. Δεν νομίζω ότι θα έκανε μια τέτοια επίκληση αν δεν ήταν πιεσμένος. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως καταστεί απρόβλεπτος στη συνέχεια? Πρέπει να ανησυχούμε ή εδώ παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων στη σκακέρα?
Ειλικρινά σας λέω, και τώρα δεν μιλάω ως ακαδημαϊκός, αλλά ως πολίτης, εύχομαι να είναι το δεύτερο. Γιατί αυτή η δήλωση, αυτή η κλιμάκωση στο επίπεδο της πυρηνικής αποτροπής, την ονόμασε ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά το να βάζει στην εξίσωση το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας είναι, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα πιο ανήθικο από την ίδια την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί επί της ουσίας απειλεί με εξαφάνιση, με εξόντωση, με πλήρη εξόντωση όποιον θεωρεί ότι απειλεί τα συμφέροντα της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κανένας τη Ρωσία, η Ρωσία απειλεί. Λοιπόν, είναι απρόβλεπτος. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι, και αυτή ήταν η αποτίμηση της προσωπικότητας του Προέδρου Πούτιν διεθνώς, ότι είναι ένας προσεκτικός, ορθολογικός, δηλαδή ορθολογικός με την έννοια ότι πάντα αξιολογεί τη σχέση κόστος-οφέλους, παίκτης, και ότι ποτέ δεν παίρνει ρίσκα τα οποία δεν έχει υπολογίσει. Παίρνει πάντα υπολογισμένα ρίσκα. Μια τέτοια δήλωση δείχνει, συμφωνώ μαζί σας, ότι βρίσκεται σε σύγχυση. Θεωρούσε ότι θα μπορούσε να επιβάλλει τελεσμένα μέσα σε λίγες ώρες, να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της Δύσης, τις οικονομικές, να μην προλάβει η Δύση να αρχίσει να κινητοποιείται, να βοηθάει με οπλισμό την Ουκρανία, και μετά να αντέξει τις κυρώσεις μέχρι ότου η Δύση αποδεχτεί τα τελεσμένα αυτά, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Προς το παρόν τουλάχιστον αυτό δεν είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος
εξελίσσεται σε Κρυμαία.
Ακριβώς. Προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα συμβεί σε λίγες ώρες από τώρα ή μεθαύριο.
Σωστά.
Αλλά επαναλαμβάνω ότι όσο διαρκεί η εκκρεμότητα στα μάτια της Μόσχας, έτσι, τόσο θα γίνεται θα αναζητά ο πρόεδρος Πούτιν και η ομάδα του τρόπους να βελτιώσει μια στάσιμη κατάσταση.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στο Real Blogger. Εκείνο που με εξοργίζει, μου γράφει, είναι ότι καταφέραμε να διχαστούμε και για το ουκρανικό, ρωσόφιλοι και δυτικόφιλοι. Κάτι σαν τα πρώτα τρία κόμματα που είχαμε το 1830. Ρωσόφιλο, αγγλόφιλο, γαλλόφιλο. Δεν θέλαμε και πολύ, θα μου πεις, είμαστε μανούλες στο να διχαζόμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο Μίμητο Φλεμετάκι, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Χανιά, από το Βάμο, στον Αποκόρονα, για να δώσει τα συλληπιτήριά του στους συγγενείς και τους φίλους της Μαριέτας Γιαννάκου. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μου γράφει, έγραψε το εξής συγκινητικό. Μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της ιατρικής, μια σημαντική Ελληνίδα, η προσωπική μου φίλη Μαριέτα Γιαννάκου, εξέπνευσε πριν από λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται φτωχότερο και η Νέα Δημοκρατία, έγραψε ο Νικήτας Κακλαμάνης, θρηνεί το ιστορικό της στέλεχος. Μια σημαντική γυναίκα, και ξέρετε τι αποδεικνύει το πόσο σημαντική υπήρξε. Το πώς την αποχαιρετούν οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Αν διαβάσετε τις ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη Μαριέτα Γιαννάκου, για το ήθος της, για τον πολιτισμένο διάλογο που πάντοτε έκανε, τότε καταλαβαίνει κανείς την μεγάλη της αξία. Μια σημαντική Ελληνίδα, μια σημαντική γυναίκα, με μεγάλη πολιτική διαδρομή και στην Ευρωβουλή και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και από υπουργικές θέσεις. Καλημέρα και στη Μαρία που με ρωτά ποιον θα έχω την Πέμπτη στο Ενώπιος Ενωπίου. Έρχεται σε έκτακτη πολιτική συνέντευξη εξ αφορμής και των γεγονότων στην Ουκρανία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αυτή την Πέμπτη στο Ενώπιος Ενωπίου νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί θα σχολιάσει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα των τελευταίων ημερών και τις επιπτώσεις τους για την Ελλάδα και για την ελληνική κοινωνία. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι στο Ενώπιος Ενωπίου αυτή την Πέμπτη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ από το ριζοσπάστη που εκτάκτως σήμερα, λόγω των γεγονότων, έχει έκδοση και Δευτέρα. Συγκλονιστικά συλλαλητήρια σωματείων και φορέων μίλησαν οι εργαζόμενοι και ο λαός, μήνυμα κλιμάκωσης και με απεργία, γράφει ο ριζοσπάστης, για την μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στο Σύνταγμα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΑΣ, ζωντανό δίδαγμα ότι αν ο λαός το αποφασίσει μπορεί να νικήσει, είναι η φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα που μίλησε χθες στη Λαμία σε μεγάλη εκδήλωση έξω από το Δημοτικό Θέατρο. Μέσα και έξω από το Δημοτικό Θέατρο. Είχε πολύ κόσμο, γράφει ο ριζοσπάστης, και έχει και τις σχετικές φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα του. Ακόμη βάζουν το λαό στο στόμα του λύκου να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, λέει ο ριζοσπάστης. Η κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Κουκουέ, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων, ούτε μπορούν ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα να χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικά πολεμικά προγεφυρώματα. Έφτασε το ελικόπτερο με την ουκρανική αποστολή στο Γκόμελο που θα γίνουν οι συνομιλίες. Ενημερώνομαι τώρα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει. Τα νέα έχουν τίτλο «Εκτός ελέγχου ο Πούτιν, πυρηνικός συναγερμός, διέταξε κόκκινη επιφυλακή στο ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο, αλήθειες και μύθοι για τη διαπραγμάτευση που ξεκινά, γιατί μεσοπρόθεσμα θα χαθεί το ρωσικό όπλο της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και νέο σκληρό πακέτο κυρώσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώπη». Ακόμη, Μαριέτα Γιαννάκου, μια πολιτικός με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Η κόντρα με πυρηνικό όλεθρο απειλεί ο Πούτιν. Κίνδυνος εκτροχιασμού και γενικευμένης σύραξης. Άνοιξε για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου. Ακόμη, παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η ενέργεια του Βλάντιμιρ Πούτιν, γράφει η κόντρα, να θέσει σε ετοιμότητα τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας. Για απαράδεκτη κλιμάκωση κάνουν λόγο οι Δυτικοί, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη, λέει η κόντρα. Και η Ελλάδα έκλεισε από χθες βράδυ τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη. Η Δημοκρατία Η Ελλάδα κατέστη μέρος του προβλήματος αντί να διεκδικήσει ρόλο ειρηνοποιού. Ρωσική ρουλέτα από Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Για ποιο λόγο υιοθετήθηκε η άκρος επιθετική πρωτοβουλία για άμεση αποστολή πολεμικού υλικού αντί για χορήγηση γενναίας ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξη της δοκιμαζόμενης μειονότητας. Ο ελεύθερος τύπος, ρωσική ρουλέτα για Πούτιν, η αντίσταση των Ουκρανών, ο εφνιδιασμός της Μόσχας, η συσπήρωση της Δύσης. Και Μαριέτα Γιαννάκου, μαχήτρια της πολιτικής, έγραψε ιστορία με μεταρρυθμίσεις, λέει στην πρώτη σελίδα του ελεύθερος τύπος. Και στη Δημοκρατία είχε για τη Μαριέτα Γιαννάκου η πρώτη σελίδα θλίψη για την απώλεια της Μαριέτας Γιαννάκου. Η εστία οργή Αθηνών κατά Μόσχας για τη δολοφονία 10 Ελλήνων ομογενών στη Μαριούπολη. Πώς αντέδρασε η ρωσική πρεσβεία στο διάβημα της Ελλάδος? Σε δυσμένεια ο Έλλην πρέσβης στο Κίεβο, επειδή ανεχώρησε χωρίς να φροντίσει για τη διαφυγή Ελλήνων πολιτών. Έφυγε τρέχοντας αυτός, ε. Η εφημερίδα των συντακτών, ο πόλεμος μένεται, ο διάλογος αναμένεται. Πρώτες ελπίδες για να σταματήσουν οι συγκρούσεις στη σημερινή κρίσιμη συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, που επισημαίνει ότι ο Πούτιν έθεσε σε υψηλή ετοιμότητα το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Εκατομμύρια εγκλωβισμένοι πολίτες στο Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες πολιορκημένες ουκρανικές πόλεις. Φόβοι για τρομερή ανθρωπιστική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει όπλα στην Ουκρανία, κλείνει το διατραπεζικό σύστημα SWIFT και τον εναέριο χώρο, της για τη Ρωσία. Νέο αμυντικό δόγμα και τεράστιες πολεμικές δαπάνες ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς. Μίλησε για 100 δις σε αμυντικές δαπάνες. Η ναυτεμπορική, παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, η Δύση ενεργοποιεί το SWIFT κατά της Ρωσίας, ολικό μπλόκο στα αποθέματα της κεντρικής ρωσικής τράπεζας. Η Εσπρέσο έχει τίτλο σήμερα «1.212.000 ευρώ ζητάει ο Κιμούλης από Δούκα Ψαρά Χρυσικού και ΣΕΗ. Εμφύλιος χωρίς τέλος στο χώρο του θεάματος. Στην αντεπίθεση ο ηθοποιός μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σωματική και λεκτική βία». Η Σταρ, πυρηνικός όλεθρος, παγκόσμιο σοκ, σε ετοιμότητα έθεσε το πυρηνικό οπλοστάσιο του ο Πούτιν. Πώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι προφητείες για την καταστροφή μεγάλου μέρους της Ευρώπης. Άγιος Παΐσιος, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα που θα διασωθεί από το ατομικό ολοκαύτωμα. On Time, Κιμούλης έξω φρενών, ζητάει 1.200.000 ευρώ, αντεπίθεση με αγωγή από τον στάρ του θεάτρου, σκηνοθέτη και ηθοποιό, τα ζητάει από τη Ζέτα Δούκα, τον Νίκο Ψαρά και τη Δώρα Χρυσικού για δυσφήμιση και διαφυγόντα κέρδη από τη δουλειά του. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Μια εταιρεία που το όνομά της είναι συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και με την απόλυτη φερεγγιότητα. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, με την Κάτια Μακρύ, θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τον τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.